передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Розпочинається програма «У ваших намірах». З нами отець Міхал Бранкевич, а я Іваницький Сергій. Отче, слава Ісусу Христу, вітання.
Навіки слава.
Що ж, минулого разу ми з вами, дорогі слухачі, задумувались над тим, що таке апокрифи, що це за такі цікаві альтернативні Євангелія джерела, наскільки їм варто довіряти, чи не варто довіряти. Отець Міхал тлумачив нам це все діло. А наприкінці тієї програми ми домовилися з отцем Міхалом Бранковичем поговорити так, наскільки встигнемо, так, в ці 20 хвилин передачі, так, по верхах, хто хотів би детальніше, то, будь ласка, заходьте на богословські сайти і читайте текстологічні аналізи. Що ж таке, власне, синоптичні Євангелія, чим вони відрізняються від Євангелія від святого Йоанна, так, що таке джерело Ку, чи воно існує, чи ні, і взагалі звідки така теорія виникла. Отож, отже, от для тих, хто не знає, можливо, так, ми ще раз пройдемося по тому, що, в принципі, кожен християнин має знати. Чому Євангелія від Луки, Йоанна, і Луки, Матвія і Марка називають синоптичними. А Йоанна туди не включили в синоптичні Євангелія. Чому?
Ну, тому що, коли ми зрівняємо те чотири Євангелії, бачимо, що Євангеліє Марка, Матвія і Луки мають багато спільного. То значи, і в хронології вони са дуже близькі, а так само в событиях, які описують евангелісти, можна сказати, що паралельні. Відрізняються між собою, наприклад, нагорна проповідь у Луки, то є одна проповідь протягом там 2-3 глав. А у Матвія вона ще зділена на багато різних частин. Хоча це навчання, яке передав Ісус Христос на нагорній проповіді, у Луки і у Матвія також є. Наоборот. Марк є найбільш тутай, як ми говоримо, найбільш таким вбогим в тих описах. У Марка не маємо дитинства Ісуса Христа, не маємо народження, а тільки є у Луки, у Матвія. І споглядаючи на те три Євангелії синоптичне, то значить близьке, або спів, як би сказати, паралельне, ми би сказали, так, вони мають дуже спільного до такої степені, що можна ніктори фрагменти Євангелії поставити поруч і зрівняти їх і бачити, що різниці са тільки в редакції, то значить способі, як передаваний є текст, і є різниці са теж в ніяких хронологічних справах. Але загально вони передають суть так дуже-дуже великим відсотку спільної релації о житті і словах Ісуса Христа. І тому появляється зразу то джерело Ку. Є така гіпотеза, чому маємо Євангеліє синоптичне і Євангеліє святого Йоанна. Тому що, наприклад, автори Євангелії Марка, Матвія і Луки користались за одного істочника. І то є власне то син джерело Ку, але по-своєму редагували і описували діяння Ісуса Христа. Євангелія Йоанна є, можна сказати, таким самостійним творем, хоча хронологія життя Ісуса Христа є захована, але є там багато событий, які не описуються в Луки, Матфія чи Марка. Маємо тут, наприклад, Воскресіння Лазаря, котре є тільки у Яна. Так само оздоровлення сліпого від народження теж є тільки у Яна. Хоча у Луки є багато описів оздоровлень сліпих, але таково богословського викладу оздоровлення сліпого народження немає ні. Так само розмова Ісуса з самаританкою також в інших евангеліях є не спомінана. І тут евангеліст, якби використав цю розмову до того, щоб показати суть богослов'я християнства. І хоче теж також показати ініціацію, можна так сказати, в християнство. Тобто в який спосіб людина, котра не знає Христа, не знає євреїв, не знає єврейського закону, може статися поклонником Ісуса Христа. Так що те Евангелія Святого Яна, о котрій говориться, що це найбільш духовна Евангелія, з такої простої причини, що те Евангелія Святого Йоанна є найбільш філософська, найбільше з філософії, найбільше з питань о то, ким є Ісус Христос. Сам пророк Евангелія Святого Йоанна, що на початку було Слово, і Слово було у Бога, і Богом було Слово, показує нам таку найбільш конкретну христологію, котра показує Ісуса Христа яко Слово, котрим висказав Бог, сотворюючи цей світ, але котрим, як гдиби, спасає цей світ, і цей світ пробує через власне це Слово усовершенствувати, щоб було удосконалити, можна так сказати, щоб було бездоганним. Також Евангелія Святого Йоанна є Евангелією, котра в таких простих словах представляє нам також доктрину католицької церкви. Доктрину, котра опирається на словах, що Бог є любов'ю. В інших Евангеліях маємо показане милосердя Бога і то, що Бог є любов'ю, але в спосіб такий конкретний, в конкретних фактах. Тоді маємо перед зовсім так називаємо притчу о блудному сині, котра показує, і то є притча, котра виступає тільки в одній Євангелії, Євангелії Святого Луки.
Ну так.
Так само маємо притчу о самарянині. Також та притча є цю притчу, котра показує Божу любов і милосердя Боже. Таких знаків тих Божого милосердя і Божої любові є дуже багато. І вони, якби, допевнюють того слова святого Яна, евангелісти, котрі говорить, що Бог є любов'ю, подаючи конкретне события з історії спасіння, котре, якби, це підтверджують. Więc Ян, можна було би сказати, є таким коментарем до Евангелії synoptycznych, można by tak сказати. Bo Ewangelia mniej więcej w tym samym czasie powstała. Najstarsza jest, jak mówiąca, Ewangelia Świętego Marka. Niektórzy mówią, że ona powstała przed 100 rokiem od narodzenia Jezusa Chrystusa. Tutaj znaleźli najstarszy rukopis tej Ewangelii w brytyjskim muzeum, котра датована є на 90 роки від народження Ісуса Христа. Евангелія Святого Яна є немножко пізніша, але є ще Евангелія, котра, як диби, знає Евангеліє попереднє, синоптичне, але додає до них виклад духовності, містерійного розуміння, пойму Бога. Тутай найбільш таким важливим моментом Евангелії Святого Яна є так звана архієрейська молитва Ісуса Христа, яку виголосив Ісус Христос во время останньої вечері, яку нема в других Евангеліях. І та довга молитва показує і описує нам зовсім план Бога відносно тієї дійсності, яку є церква, показуючи також апостолів як тих, котрі са наслідниками Ісуса Христа, які са посланими Ісусом Христом, як ті, котрі мають продовжувати до дійсність Божого об'явлення в цьому світі, але під зовсім другим видом, яким є церква.
Отже, дуже цікаво, знаєте, є такі несуттєві відмінності в синоптичних Євангеліях, які, очевидно, що автори цих Євангелій описують трошечки з різноманітними деталями. От дивіться, так, бігло дуже пройдемося, тому що якщо занурюватися, це дуже так довго і з цими теологічними нюансами. Хто собі хоче, хай почитає, наприклад, Ісус із Назарету, там папа Бенедикт Ратцінгер звертає на це, до речі, увагу і розповідає, в чому нюансивність. А ми ж так дуже трошечки про це скажемо. Дивіться, отже, опис Воскресіння Ісуса Христа. Одні кажуть, було два ангела, одні Євангелія, інші кажуть, один ангел був. А чому так? Тут же важливо, скільки цих ангелів було, чи не важливо, чи різні джерела, чи хто правду сказав, чи хто неправду сказав, чи хтось не добачив другого ангела. От як тут, наприклад, на це реагувати?
Сказав собі свої слова. Треба пам'ятати, що до тих двох ангелів хто бачив? Жінки.
Так.
А висловлення жінок і свідоцтво жінок бувають різне, бо жінки мають таку завжди тенденцію, щоб не по-своєму описувати окружаючу дійсність.
Тобто одного разу сказали два ангела, іншого сказали один ангел.
То є теж зв'язане трошечки, як ангели об'являлись в Ветхом Завіті, правда? Mm-hmm. В Ветхом Завіті найчастіше ангел являється один. Як маємо то історію, наприклад, Єфтего, котрий там з часу судів, котрий він там своє збоже молотив на стодолі, появився мов один ангел. І він висланник Божий. Так само з Яковом, коли бачимо Якова, котрий виходить над поток Яббок, щоб здійснити дуже важливий крок своєму життям, яким було вирушити на зустріч зі своїм братом, котрому вкрав первородство. Тож Яков зустрічається з ангелом, але теж з одним ангелом, і бореться цілу ніч. Te objawienia angiel. I to, że bywają, są niektóre tak zwane dżerała jachwistyczne, nie jachwistyczne, tylko siaszczenickie, które angiele pokazują parami. W parach, pamiętajmy ten obraz Jakowa, który spał i na lesnicu angiele wchodzili i schodzili w niej, prawda? Także te objawienia angiela w Wietkom Zawici w jaki sposób wpływały na to, w jaki sposób objawiają się Luka i Matwiej. Luka jako ten, który był takim bliż ludzkim ewangelistą, jak mówi tradycja, był likarom, on predawał w taki bliż ludzki sposób baczenia całej tej sytuacji. Matwiej, który był bliższe bliskim jewryjskim tradycjom, pokazywał wielicz Boga w czysle angielów. I angielów dwóch oznacza, jak gdyby potwierdzenia tego, że Bóg objawiaje swojemu konkretnym ludziom. I te dwa angioły są takim... Także tutaj przedstawienia, czy to jest jeden angioł, czy dwa angioły, to jest jak gdyby, że jak to mówiąca, licencja poetyka. Autora, który pisał. To znaczy, jemu tak zdawało się, że to będzie kraszcze pokazać tych dwóch angielów, prawda, a drugim...
No, z tym plus minus rozebrali się. A jak же бути з нагірною проповіддю, наприклад, де кожне слово дуже-дуже важливо текстологічним аналізом. Наприклад, в Євангелії від Матвія трошечки інше написано, ніж в Євангелії від Луки. А в Євангелії від Марка взагалі ця нагірна проповідь ніяк не представлена, здається.
Хоча слова з тієї проповіді там бувають.
Так, так, що дивно. І дивіться, от починається нагірна проповідь. Блаженні в Богі духом. Здається, це за Євангелія від Луки. А у Матвія блаженні просто в Богі.
Або наоборот.
Так, або навпаки, та, я зараз так по пам'яті кажу.
Bo jak gdyby blażeny w Bogu duchom, bo ich nie jest carstwo niebesne, to jest, można skazać, umatwieja, mają nagodną prapowiedź w adną kuskie, można tak skazać. Jest to Ewangelia, w kotej w szóstej glawie majemo na rozpoczynająca ta
u Luki w czwartej, tak, u Luki w czwartej.
Blażeni w Bogu duchom, bo ich nie carstwo niebesne, to majemo u Macieja. Blażeni cichi, bo oni uspadkują. Mamy tych 8 blażeństw, prawda? A u Luki majemo dodatkowo kromie blażeństw mamy również prokleacja. I prokleaty je tam i tak dalej. No, jeszcze raz powtarzam. Matwiej zebrał wszystkie nauczania Jezusa Chrystusa w jedną prapowiedź. I ta prapowiedź jest długa. I to jest nachodna prapowiedź. To znaczy, czemu nazwana nachodna prapowiedź? To mu, że jak mówi ewangelist, побачивши народ, зійшов на гору, і коли він сів, підійшли до нього його учні. А він, відкривши уста, почав навчати їх. І то навчання на горі означало офіційне, як би, виступлення Ісуса Христа, показало його маєстат, його велич, його благословність. І те слова, які мог висказувати в різних ситуаціях, tak jak to jest u Luki napisane. U Luki to jest ta nagona propowiedź rozdzielona na kilka części. Tutaj mamy zebrano w jedną kupu. Jest to, domaju, zowsim zabieg, jak to mówiąca, redakcyjny, redaktor tej Ewangelii, zebrał w jednym miejscu wszystkie wypowiedzi Jezusa Chrystusa, żeby podczerknuty ważliwość tego zabycia, jakim jest nauczanie Jezusa Chrysta, żeby w jednym miejscu było suć nauczania Jezusa Chrysta. I to jest jedna nagorna prapowiedź. Jest to zabieg redakcyjny. Trudno, bo na przykład u Luki Jezus Chrystus nie zabiera się na chorę, a naprotiw, zabiera się na jakąś na jakąś płoskom terenie. Chociaż teren jeziora Galilejskiego, bo tam trudno znajdzie jest płoską jakąś tam powierzchność, raczej okrążają Galilejskie ozera pahorby, więc mógł natrudzić Saluka, pobaczywszy. Ale jak uprywca znajdziesz też, tak jak na przykład było to z rozmnożeniem chleba. Rozmnożenia chleba chyba nie było na górze, tylko było raczej в долині, яка була порошена травою, де казав Ісус Христос розділитись на групи і накормити цей народ. Так що місце, в котрим маємо єдно і друге, показує не фактичний стан события. Я думаю, що більш автентичним є опис Луки, але показує нам певен замисл редактора, котрий хоче показати. Ото Христос збирає всі народ, ці сідають, але щоб він був слишаний і щоб можна було його бачити, вчинив це на пагорбі, на горі. Чи то є така редакційна редакція, котра ма, як гдиби, управдоподобнити цілу ситуацію. Навчання Ісуса Христа в такий спосіб. І тут подає те дві глави різних навчань моральних, не тільки, де маємо те слова, котре такі бувають для нас незрозуміло, як, наприклад, любов неприятелів. І любов неприятелів, котрих є так трудно це прийняти, зрозуміти, але це вважає, наприклад, Матфій за ознаку християнства. Бо якщо ви любите тих, котрі вас люблять, ну яка то є заслуга ваша, правда? Язичники тим не відрізняються від вас. А то Ісус Христос говорить, любіть неприятелів, любіть ваших боржників, котрі вам боргів не віддають. Надстав другою щоку, коли тебе б'ють в одну. Так що Матфій є тут більш таким, як би сказати, показує закон Божий, котрий є Ісусом Христом піднесений до вищого уровня. Є більш досконалий. Бо Ісус Христос говорить також так, на гонній проповіді, що якщо ти скажеш о своїм друге дурак, то вже ти винний вбивства. Бо в Ветхому Завіті сказано, щоб не вбивати другого. А я тобі говорю, якщо ти подумаєш о своєму браті рака, чи глупець, в цей момент ти винен вбивства. Ти винен вбивства. Чи Ісус Христос показав як певен духовний аспект 10 заповідей. І так і є Матфій. Так є Матфій, котрий виходить з Ветхого Завіту і потім показує, чим відрізняється Ісус Христос від Ветхого Завіту. Лука є тут радше таким оповідачем, правда? Котрий пробує максимальний спосіб відтворити фактичне события, зв'язане з Ісусом Христом. І різними джерелами він використовує. Я думаю, що він є близький тим джерелам типу Q, котрий був таким незредагованим зібранням різних розказів по Ісусі Христі, можна так сказати. Незредагованим. То значить, не було упорядковане. Завдання евангелістів було упорядкувати все це, щоб хронологічно було це зрозуміло, щоб, наприклад, навчання Ісуса Христа перенести до Галілеї, і там була нагонна проповідь розмноження хлібів, а вже такі деталі відносно, то ж маємо в Єрусалімі. Єрусалімі, де маємо відповідь Ісуса Христа на різного типу запитання фарисеїв і вчених в письмі. Так що то може бути одна з таких, як ми то говоримо, гіпотез, правда?
Так, так.
Лука старався бути найбільш об'єктивним, а Матфій старався бути таким редактором, котрий допоможе людям приймати навчання Ісуса Христа в такий спосіб комплексовий, то, так сказати, повний.
Дорогі, це, так би мовити, вам преамбула для того, щоб ви також досліджували ще більше Євангелія. Завжди в будь-яких бібліях, в Євангеліях є так звані паралельні місця, можна відкривати, дивитися на ці згадки, досліджувати, хто як описував. Це краще відкриває контекст і глибину Євангелія.
Запрошую до того, щоб завжди сягнути по Біблію, котра ма коментарі. Бо вона в тих коментарях, наприклад, в вступліннях до Євангелії, дуже гарно є написано, яка є причина такого, а не другого редактування тего. Не є то просто. Бо то є написано язиком, з одної сторони, трохи популярним, але з другої сторони, єднак науковим. Треба направду завзяти собі. Є таке видання Нового Завіту, котре, як гдиби, є тлумачення так званої Єрусалимської Біблії, где тих коментарів, а передусім вступлінь до Євангелії, є дуже багато. І ті вступління є дуже-дуже конкретні. Не описують, які є причини, а такого, а не другого описування. Так само недовго має вийти і буде напечатана так звана Єрусалимська Біблія українською мовою з коментарями. Там є дуже-дуже багато коментарів, так званих, котрі записали знавці Інституту біблійного в Єрусалимі. То є Домініканський інститут, правда? Котрий ще в 70-х роках перше перевів з оригінальних язиків Біблію на французьку мову. Оригінал є французькомовний. І з тієї французької мови дуже часто користають тлумачі, так само і Хоменко, і тлумачі українські. Так само Біблія Єрусалимська, наша Біблія Польська, Біблія так звана Тисячолетня, яка була видана на тисячолетня хрещення Польщі, теж є Біблія, яка в дуже степені є тлумачена не з оригінальних язиків, але з французького тексту, бо вони з найближчі. Та французька Біблія Єрусалимська є, як гдиби, таким сучасним хіронімом. Знаємо, що святий Єронім перевів з оригінальних язиків Біблію на так звану вульгату, чиї латинський переклад офіційно узнаний церквою за вдохновенний. Вульгата є тут теж таким взірцем і дуже часто є використована в тłumaczenie i przede wszystkim w komentarzach i sposoby tłumaczenia konkretnych słów. Bo fakt, że jest wdachnawienne, jak gdyby podskazuje, że z Bożej inspiracji była ona przewidziana na latyńską mowę. Potem z latyńskiej mowy, pierwsze przekłady były z latyńskiej mowy, z wulgaty na współczesne języki. A potem dopiero w 80-tych rokach pojawiła się ta tendencja, żeby tłumaczyć z tak zwanych oryginalnych języków. Ale do tego trzeba znać dobrze aramejską mowę, jewryjską mowę i grecką mowę.
Co jest nie tak proste. Абсолютно. Ну що ж, отже, дуже велика подяка. Ми заохочуємо також вас, дорогі, до такого більш ретельного читання Євангелія. Можливо, там не дуже великими такими шматками читання, а такими маленькими.
Але читайте вступи. Читайте
вступи. Міняйте. Так. Вони дозволяють глибше розуміти просто контекст. Що ж, з нами був отець Міхал Баранкевич, Іваницький Сергій. Почуємося з Богом. Слава Ісусу Христу. Дякую, отче.
Навіки слава.